Dobrý den, vítám vás u podcastu Být koučem. Mé jméno je Vašek Sakál a do našeho podcastu si zveme kouče, klienty koučování a manažery využívající koučovací dovednosti. Dnešním hostem je Soňa Moravicová, ředitelka nadace Krása pomoci. Soňo, vítejte.
Dobrý den.
A Soňo, já možná dám na začátek trošku, vždycky každému hostovi dávám na začátek šanci se malinko představit. Tak já se zeptám, Krása pomoci, jestli nám trošku nadace představíte.
Ráda. Nadace Krása pomoci vznikla v roce 2008, takže letos jsme měli nebo máme stále 15-leté výročí a stále se nám daří naplňovat tu vizi, která stála u počátku, a to je to, aby starší lidé mohli prožívat závěr svého života důstojně a ve svém domácím prostředí. Jako nadace se věnujeme finanční podpoře pro seniorských organizací napříč celou Českou republikou a zároveň realizujeme i vlastní projekty. Tím největším je Doma bez obav, tam právě pomáháme seniorům a pečujícím zařídit všechno tak, aby mohli doma být, ať už jsou to sociální služby, kompenzační pomůcky, aby měli příspěvky, na které mají nárok, ale zároveň i takové věci praktické, jako je třeba vybavení domácnosti, protože našim klientům je 80 let a více. Máme i mladší projekt, a to je Zlatá práce, kde poskytujeme kariérní poradenství lidem nad 50 let, protože jsme se setkali s tím, že v roli těch pečujících jsou nejčastěji ženy mezi 50 a 60 lety. A skloubit tu práci s tou péčí je velmi náročný úkol. A pokud se někdo rozhodne, že se bude věnovat té péči naplno a chce se v tom předdůchodovém věku vrátit na trh práce, tak je to v českých podmínkách téměř nerealizovatelný úkol. Takže jsme se rozhodli, že budeme poskytovat služby i jim a zároveň pracovat i s firmami v tom tématu diverzity a tématu age managementu, protože populace stárne a jednoho dne tady budou hlavně ti starší pracovníci a není potřeba se toho bát, ale zároveň to přináší určité výhody. A my to také vnímáme, že je to potom prevence některých problémů, se kterými se v tom stáří setkáváme, ať už je to finanční tíseň nebo sociální izolace, a tohle potom řešíme a naplňujeme tyhle potřeby v tom programu Doma bez obav.
Soně, zní mi to, že to je celý vlastně úžasně promyšlený, že to na sebe jakoby navazuje. Že jsem to pochopil tak, že vlastně ti staří, o které je potřeba se postarat, potřebují tu péči, a tady tím vytváříte podmínky i pro ty pečující. Jestli jsem to teď správně pochopil, že to na sebe takový jako hezky celý zapadá.
Ano, je to tak, zapadá to do sebe a zároveň i právě potom, až ti lidé v tom věku 50-60 let jednou budou v těch 80 letech na pozici těch našich současných klientů, tak možná nebudou zažívat některé problémy, které my s nimi řešíme. Ať už je to právě problém s financemi, anebo ta sociální izolace, kde právě třeba když odejdou z té práce, tak ztratí veškeré kontakty. A co je ještě potřeba říct, tak řada našich klientů jsou osamělí seniori, protože buď rodinu z nějakých důvodů nemají, třeba už jim i zemřeli děti, protože jsou opravdu ve vysokém věku, anebo z nějakého důvodu ty rodinné vazby nefungují, nebo rodina třeba žije v zahraničí. A ve chvíli, kdy nebudují ty vztahy v průběhu toho života, tak se to potom ukazuje v tom závěru života, že to může být něco, co přináší nějaké jako neradostné okamžiky a nenaplnění toho života tak, jak by si ho představovali.
Age management, to vůbec jakoby stárnutí populace mám pocit, že je velký téma dneška. Nebo respektive ono je velký, tolik se asi neakcentuje ještě úplně, přičemž je obrovský a čeká nás v podstatě všechny. Ať už v roli těch 50 až 60 pečujících, tak potom jednou i těch starších. Soně, co vy vnímáte jakoby takový další úskalí tohohle celého stárnutí, se kterým vlastně vy se setkáváte, že vlastně dennodenně? Co jsou další věci, se kterými bojujete, nebo jako je řešíte s klientama nebo s těma pečujícími?
Já myslím, že jste vystihl docela dobře to, že se to příliš neakcentuje a že máme tak nějak jako pocit, že všichni víme, kam to směřuje, ale že je pořád čas to začít řešit. Až teď mám pocit, že v posledních letech opravdu jako se dělají některá opatření, ať už je to téma důchodové reformy nebo nějaké přípravy na stárnutí v kontextu kapacit sociálních služeb a toho celého fungování toho systému. Tak až teď teprve zaznamenáváme nějaký pokrok. A ještě možná k tomu tématu age management, managementu a co s tím souvisí. Ten age management se netýká jenom stárnoucích zaměstnanců, ale týká se celého pracovního cyklu toho zaměstnance. Takže právě už v těch třeba 30 letech lze přemýšlet nad tím, co bude, až mi bude 60 a 70 a nějakým způsobem tu svou profesní kariéru směřovat, tak aby právě pak nepřišel ten den a zítra jdu do důchodu a co vlastně budu dělat. A stejně tak, aby i ten zaměstnavatel nedospěl do fáze, aha, tak Honza jde zítra do důchodu a co budeme vlastně dělat, když tu práci nikomu nepředal.
Takže vlastně příprava jak společnosti, firem, jednotlivců na to, aby přemýšleli trošku dál než v horizontu třeba 5-10 let, ale opravdu do budoucna.
Přesně tak, je to o tom, že opravdu i ta generace lidí okolo 30-40 už teď nějakým způsobem, ať v rámci plánování té své profesní dráhy, tak i třeba právě s finančním zajištěním na stáří můžou pracovat teď, protože se dá očekávat, že úplně na ty důchody v takové míře prostě nebude.
A Soně, na tu sféru lidí, jako by těch 30 až 50, taky nějakým způsobem cílíte, nebo to je třeba v plánu do budoucna, nebo jako, no, protože jsme nad tím zmiňovali těch 50, 60, potom opravdu tam, kam je směřovaná ta dominantní pomoc, i tedy pro ty 30-tníky až 50-tníky se něco najde.
Není to asi úplně naše primární skupina, co se těch služeb jako takových týče. Nicméně naším velkým tématem je i osvěta, kde samozřejmě cílíme na širokou veřejnost a na široké spektrum věkových skupin a tato témata tam zaznímají.
A Soně, teď pojďme možná trošku zpátky k vám. Co vás vlastně, byste v Kráse pomoci od začátku, nebo jste se někdy v průběhu přidala?
Od začátku úplně ne, jsem tam teďka přes 4 roky a já tam původně nastupovala na pozici vedoucí projektu té zlaté práce, kterou jsme tady právě zmiňovali, a pak se stalo to, že bývalá paní ředitelka odešla na mateřskou, následně rodičovskou, a pak se změnil nějaká jako její priorita a situace a rozhodla se, že nebude se vracet. Takže mě tahle role zůstala a snažím se pokračovat v tom, co ona započala.
Co jsou vlastně takové největší radosti a zároveň starosti ředitelky nadace? Když se takhle zeptám, my jsme trošku zabrousili do toho téma nezisku, protože vlastně téma nezisku je blízký zase našemu projektu Růžová mašinka. Tak s čím nejčastěji bojujete vy, anebo naopak, co vám naopak dělá radost?
Já myslím, že velké téma pro všechny neziskové organizace jsou samozřejmě finance a financování toho chodu. Myslím si, že od covidu, následně nějaké ekonomické situace na Ukrajině, a to zase přineslo sebou řadu ekonomických dopadů, je to jako poměrně náročné. Teď musím říct, že za ten poslední rok zaznamenáváme, že spojit se s nějakou firmou, domluvit partnerství, zhánět, když to tak jako řeknu, ne úplně obratně dárce, nebo respektive motivovat lidi k dárcovství, je opravdu náročné. A to se samozřejmě potom promítá i do těch nějakých mých radostí a starostí. Myslím si, že další, co spojuje zejména malé neziskové organizace, je kumulovaná funkce, zejména v těch vedoucích rolích, jako je pozice ředitelky, kdy kromě nějakého jako strategického plánování a řešení takových těch nadstavbových věcí musím řešit i operativu, řeším HR, supervidu jednotlivý naše projekty, ale musím se snažit i o to nějak, aby u nás fungovala nějaká firemní kultura nebo atmosféra, na které my si hodně zakládáme. A těch rolí je opravdu řada a někdy je to náročné na přenášení pozornosti a na spoustu informací, které člověk musí udržet.
Takže člověk musí být takový multiinstrumentalista a zvládat všechno, a asi jsem z toho slyšel trošku zvládat i velkou dávku odpovědnosti. Jsem tam malinko zazněl.
Vnímám a myslím si, že tohle je jedna z věcí, která je hodně velká výzva v počátcích nástupu do jakékoliv vedoucí pozice, stotožnit se s tím, že ta zodpovědnost je velká, ale zároveň člověk se tím nesmí nechat semlít, protože by jinak nemohl fungovat.
Tam možná se mě teď zkusím, protože nás poslouchají i manažeři, a ono, já myslím, že ten svět toho nezisku je v tomhle tom docela blízký i tomu světu firem a managementu. Co vám vlastně pomohlo ustát tu zodpovědnost, nebo pomáhá? Je to náročná otázka, tak se za ní omlouvám, ale co je to, co vám funguje na to zvládat takovou odpovědnost a přeskakování pozornosti a vlastně všechny tyhle ty činnosti dohromady?
Já myslím, že hodně důležitá je nějaká sebejistota a ukotvení se na té pozici. určitě se nedá předpokládat, že tím, že člověk do toho naskočí, takže za 2 měsíce si myslí, že je skvělý manažer a všechno zvládá. Já myslím, že nějaká sebereflexe a to, že nikdy to nebude dokonalé, tam určitě hraje taky roli a přispívá k nějaké profesionalizaci na té pozici. Ale mě osobně třeba pomáhá to, že cítím podporu, ať už je to třeba od správní rady nebo důvěru od týmu, že to, jak to dělám a jakým směrem se posouváme, je něco, co považují, že to tak má být. A pak rozhodně naučit se, nebo mě teda rozhodně pomohlo naučit se odstřihnout práci od osobního života a stanovit si hranice, že to, že jsem ředitelka, neznamená, že budu napřímo 24/7 a že naopak vlastně tohle je kontraproduktivní a že je dobré si říct, že když to jde, tak si trošku povolím a tím zase načerpám na ty dny, kdy to nejde a opravdu tam ten člověk musí být od rána do večera v pozoru a k dispozici.
Takže naučit se odpočívat a pracovat nějak s tou svojí vlastní baterkou, když to řeknu tak správně dobí, je to zase být připravený, že někde je potřeba více vydávat.
Určitě, to považuji asi jako nejnutnější na toto ustát a pak samozřejmě nějaká profesionalizace a využívání třeba mentoringu, koučování a vzdělávacích aktivit.
Hned se k tomu dostaneme, k tomu koučování. A Soně, ještě ta radost. Kde se tam bere ta radost? Kde čerpáte radost v té práci, by mě zajímalo? Protože přece jenom takhle navenek mě to působí jako ohromně smysluplná činnost a práce. Kde člověk čerpá? Protože kde tam člověk čerpá energii?
Já myslím, že obecně zase v nezisku hodně z nás čerpá energii z toho, že v tom vidí právě ten smysl a že hodně z nás by nemohlo pracovat někde, kde by ten smysl neviděli. Takže dokud je tam ten smysl vidět a já ho stále vidím a to téma je mi velmi blízké a už se mu věnuju poměrně dlouho, tak to je něco, co mě naplňuje. A já jsem dřív působila i v přímé péči a starala jsem se o seniory, dělala jsem dlouhá léta kanisterapii. Teď jsem víc takzvaně za stolem, nicméně mám zase pocit, že můžu ty věci ovlivňovat na nějaké systematické úrovni a tím potom třeba přinést zlepšení do toho života těch seniorů mnohem víc lidí, než když jsem v té přímé práci. A zároveň mě teda nesmírně naplňuje náš tým, protože máme skvělé kolegyně, které opravdu jako to harmonizuje, opravdu ty kolečka jako v tom stroji do sebe zapadají a když se ten celý stroj rozhýbe, tak je krásné spouzdálí sledovat, jak i bez mé účasti, a to si myslím, že je potom jako známka kvalitního týmu, i bez mé účasti všechno krásně běží a funguje.
To jsem moc rád, to hrozně rád slyším, protože řada manažerů právě lpí na své účasti na těch činnostech a tady krásně zaznívá, že vlastně to hezký je, když ten tým funguje i bez vás a můžete se na ně spolehnout a můžete jim tu důvěru dát. A Soně, vy jste říkala, vlastně vy jste byla dřív jako asi v přímém kontaktu, že jo, i s těma klientama a podobně. Dneska máte šanci víc ovlivňovat, ale přece jenom nechybí vám to někdy jakoby ten přímý kontakt, nebo můžete se ho někdy ještě doplnit?
Je pravda, že já jsem hodně ráda si tuhle situaci užívala na té kanisterapii, kterou jsem externě dělala ještě do předloňského roku, ale teď už mi zestárl pes a na to, abych si trénovala nového, úplně nemám kapacitu. Ale já zažívám ten kontakt s našimi klienty na našich akcích, což je několikrát do roka, kde se s nimi můžu setkat, pobavit se a hlavně vidět to jejich nadšení a rozzářenou tvář a to je něco, co mě zase vrací zpátky do té reality a do toho, že opravdu ten dopad to má.
Super, takže vlastně přímýho kontaktu je méně, ale dopad může být zásadnější
v
vaší práci. Paráda. A Soně, vy jste vlastně využila koučování v rámci našeho projektu Růžová mašinka a můj možná první dotaz, jaký byl váš první dojem z koučování? Co to ve vás zanechalo za takový jako nejzásadnější jakoby dojem, když jste začali koučovat?
Já jsem neměla úplně představu, jak to vlastně funguje, protože jsem s tím neměla zkušenost. A pro mě zásadní dojem byl, že to minimálně pro mě jako velmi dobře zafungovalo nad očekávání, než s jakým jsem do toho šla. A druhý dojem to na mě zanechalo ten, že to ale není zadarmo, že člověk do toho musí jít s tím, že opravdu tu energii do toho vloží a že to není o tom, že mu někdo řekne, co má dělat, ale že si na to musí přijít sám. A o to víc mi to ale potom přijde cennější a aplikovatelnější, když je to něco, co si já sama vymyslím a zjistím, že to funguje.
Takže jestli to můžu jenom takhle jako krátce shrnout, funguje to, ale bylo tam to druhý, musí ten člověk do toho jít s tou energií. A vám osobně konkrétně, když se zeptám, jakoby, co fungovalo nejvíc? Byly to otázky nebo právě ten prostor pro vás, co často klienti zmiňují? Co bylo takový to nejzásadnější, co vnímáte, že jako bylo jinak než v té běžné pomoci, kterou třeba dostáváte, nebo kterou si může člověk dopřát sám?
Já myslím, že ten prostor a možnost si vyblokovat v tom diáři tu hodinu a opravdu se odstříhnout od čehokoliv jiného, od telefonu, od myšlenek a opravdu se zastavit a reflektovat to téma. To si myslím, že je velmi zásadní na to, aby se člověk potom někam mohl posunout. Určitě tam hraje velkou roli důvěra. Myslím si, že kdybych měla kouče, ke kterému nemám důvěru, tak by to nemohlo fungovat. A potom vlastně asi úplně nedokážu říct, jestli to ten prostor pro zamyšlení nebo otázky byly to gro, ale asi ta kombinace toho nebo možná i to vcítění se kouče nebo koučky v mém případě Lucie do té potřeby aktuální pravděpodobně přinášelo potom ten výsledek, který já jsem v tu chvíli očekávala.
A Soňo, vy jako odbornice na nezisk, kde vnímáte, že vidíte ještě nějaký další prostor právě pro využití toho koučování v nezisku? Protože pro nás je tohleto právě velký téma a Růžová mašinka poskytuje to koučování jak těm terénním pracovníkům, sociálním pracovníkům, ředitelům nadací. Vnímáte, že skutečně ten coaching může pomoci nezisku? Nebo jak ho tam správně zasadit? Tak se možná zeptám.
Určitě může pomoct. Myslím, že je to hodně zase o jednotlivcích a o tom, co oni na té své cestě preferují. Já třeba využívám i individuální supervizi, ale tu vnímám, že je trošku na jiné rovině. Je hodně o nějakých jako pocitech a o nějakém jako zpracování věcí a o nějakém propojení té práce a mě jako osoby. Když to u coachingu, to vnímám, že je to spíš orientované na to, aby člověk odcházel s nějakým konkrétním výsledkem, úkolem a představou, na čem mám od zítřka začít pracovat. A já se obávám, že nějakou takovou jako vlnou toho, že začal být coaching moderní a začali ho praktikovat lidé, kteří na to úplně tu odbornost nemají, že to hrozně poškodilo tu vaši roli a vás jako profesionály a je mi to velmi líto. Takže si myslím, že je to asi hodně o nějaké osvětě a přibližování lidem, co to skutečně coaching je a co coaching není a že to nemusí být jenom jako trendy věc mít kouče, ale že to má opravdu výsledky.
Soně, jenom teď v krátkosti, vy jste předtím zmínila supervizi a coaching. A kde teď vnímáte právě v nezisku víc to využití supervize a kde se může víc hodit coaching? Protože já si myslím, že oba dva tyhle ty pojmy tam patří a zapadají. Jak je vnímáte vy?
Z mého pohledu, abych tady neříkala nějakou zavádějící nebo mylnou informaci, já vnímám, že supervize v tuhle chvíli je velkou doménou v pomáhajících profesích. Nicméně si dovedu představit, že může mít svou roli i v jiných tématech. Pro mě je to nějaké téma, kde se hodně řeší kazuistiky s klientem, řeší se tam zpracování určitých situací, řeší se tam emoce a zasazení mě do nějakého kontextu situace, protože vždycky to, co zažívám v práci, prostě rezonuje s tím mým nějakým osobním nastavením a buď to může ve mně rezonovat více nebo méně a pak je potřeba to více nebo méně zpracovávat. Coaching vnímám spíš jako nástroj k nějakému posunu, ať už v rámci výkonu nebo v rámci právě toho vedení a manažerského stylu a posouvání věcí kupředu, ať už mě jako člověka v rámci nějaké profese nebo pozice, tak té organizace jako celku.
Děkuju, Soně. Tady asi úplně nenajdeme úplně správnou knižní definici, těch definic je strašně moc. Já třeba za sebe tam vnímám ta supervize opravdu zasadit, upravit, provést určitou psychohygienu, aby se člověk dokázal i od toho odpočinout, dát některé ty věci stranou, zapracovat je a coaching možná jako podstatně dynamická část, kterou se dá jakoby posouvat kupředu, rozvíjet a to, ať už ten pracovní život nebo ten osobní život. A Sonja, vy jste předtím zmínila neúplně dobrou pověst koučování. A čím vás zaujala Růžová mašinka, že přeci jenom nakonec jste ji využila? Protože to zase může být odpověď pro řadu lidí, kteří o Růžové mašince uvažují a můžou mít právě spojeno coaching, ježiš těch koučů je, nemusí to fungovat. Tak co bylo to, co vás přesvědčilo vyplnit přihlášku, přijít sem a dát tomu šanci?
To je zajímavá otázka. Já jsem se s růžovou mašinkou setkala tak před 2-3 lety, kdy byla někdy na počátcích a v tu chvíli jsem neměla úplně pocit, že bych to potřebovala nebo že je ten správný čas na to. A teďka na jaře jsem ten pocit měla, takže jsem si na to vzpomněla a předpokládám, že asi na základě toho, že před nějakým tím časem jsem se propojila s Lucí a že jsem asi sledovala nějaké vaše pokroky a nějaké vaše příspěvky na sociálních sítích a udělalo to na mě dojem, že víte, o čem mluvíte a že právě máte tu profesionální základnu v rámci toho, co máte za sebou.
Takže asi rada všem koučům budovat důvěru s klientama, dělat osvětu, působit profesionálně a dělat dobrý jméno koučování. Jestli takhle jsem to správně z toho pochopil.
Ano, a ještě mě tam napadla jedna věc, že možná ten přesah toho, že to děláte neziskově, nebo respektive nabízíte tyhle služby zdarma pro neziskové organizace, tak je pro mě takový jako ukazatel toho, že asi si to můžete dovolit, to znamená, že to děláte dobře a je tam prostor i pro to dělat tyhle věci. A to, že tam nebyl takový ten jako přes přílišný marketingový a obchodnický zásah a na to někoho ulovit. Takže tohle ještě možná u mě hraje docela zásadní roli.
To mám radost, snažíme se takhle působit, tak mám radost, že to tak působí i na venek. A tam právě jakoby smyslem projektu je, protože coaching je úžasně funkční. Za mě osobně já coaching miluju, takže ode mě se asi jiný odpovědi ani nedočká nikdo, ale coaching je velmi efektivní nástroj. A já si myslím, že právě nezisk by si tenhle ten nástroj zasloužil. A bohužel právě nezisk nikdy trpí tím, že těch peněz není mnoho, přetížení je obrovský, peníze se musí dávat víc tam, kde to je víc vidět a nikdy nemusí zůstat úplně na tu péči o ty, který vlastně my to máme i v tom heslu, že jo. Pomáháme těm, kteří pomáhají, protože když člověk dává, tak musí mít kde brát a ne vždycky dokáže už tu energii najít sám, tak proto jsme právě si řekli, že proč nějaký přesah nedat do nezisku, když máme i čistě komerční klienty. A zároveň růžová mašinka nám dává prostor pro trénink našich koučů, absolventů a podobně. To znamená, krásně se tam spojilo několik benefitů, tak jsme do toho šli. Takže děkuju Soně za tuhletu pozitivní zpětnou vazbu, těší mě to. Komu byste coaching doporučila, když to řeknu takhle? Pro koho by se mohl hodit teď? Kdo to poslouchá, je třeba z toho nezisku? Co jsou ty pozice, které by mohly mít to coaching zájem a mohly by jej využít? Co myslíte?
Jednoznačně z mé pozice vedoucím pracovníkům, respektive ředitelům, nebo vedoucím opravdu jako některých velkých úseků, protože si myslím, že máme málo možností, kde s někým sdílet naše témata, jakým způsobem na nich pracovat a občas se i nějakým způsobem vyventilovat, protože ne vždy je vhodné to sdílet s týmem a pouštět do něj všechny informace. Takže to je pro mě něco, co je pro mě nesmírně vždycky obohacující, protože mám možnost s tím pracovat s někým, koho tím nezatěžuju. A pak si myslím, že pro kohokoliv, kdo řeší nějaké téma, kde si úplně neví rady, kterým směrem se vydat a potřebuje to s někým zkonzultovat, potřebuje to sdílet, ale zároveň, jak už jsem zmiňovala, je připraven, že ta práce bude i na něm.
Takže pro ředitele a vedoucí pracovníky a ostatní, kteří jsou ochotní na sobě pracovat. A tam se mě zaznělo to, co já taky často slýchám, že ten ředitel a vedoucí je často sám v té své pozici. A přece jenom stěžovat si a promýšlet věci se svýma podřízenýma není úplně asi ten ideální způsob, tak právě k tomu může být coach, který ještě navíc má tu vlastnost, že drží důvěrnost a všechno, co se řekne v koučování zůstává, aspoň teda v tom etickém koučování. Soňo, my už jsme dali téma kráse pomoci, dali jsme téma koučování a já už bych pomalinku směřoval k takovým jako uzavření toho našeho povídání. A na závěr já se vždycky ptám tady hostů, kteří většinou mají velký vztah ke koučování, tak se jich ptám, co by popřáli koučování, českému koučování, ale vás se spíš zeptám, Soňo, co byste popřála českému nezisku ze své pozice?
To je krásná otázka. No, já bych přála nezisku to, aby měl větší podporu z vyšších míst, ať už je to jako od nějakých vládních činitelů nebo od ministerstev, které souvisí s tím tématem, kterému se věnují, protože to mám pocit, že bohužel za minulé vlády a minulého pana prezidenta značně tím neziskový sektor utrpěl a má to potom vliv i na vnímání veřejnosti nezisku a to mi přijde jako velká škoda. Pak bych nezisku popřála, aby pořád měl zapálené lidi a ty, kteří do toho jdou nejenom kvůli práci, ale dávají tam i kousek toho přesvědčení, že to, co dělají, má smysl a proto to chtějí dělat. A pak bych přála nezisku, aby měli právě prostor pro, aby měli financování, což už souvisí s tou jako mým prvním přáním, aby právě měli dostatek financí na to věnovat se i rozvoji a nějaké duševní hygieně, a to zejména v pomáhajících profesích, protože to si myslím, že je něco, co je nesmírně důležitý pro dlouhodobou udržitelnost v rámci téhle pracovní profese.
Vlastně trošku to navazuje na to, jak jsme se bavili, že coaching nemá úplně dobrou pověst, tak nezisk taky byl vystavený různým tlakům, který tu pověst neúplně posilovali, samozřejmě dost často velmi neprávem. A Soně, ještě co vás může dělat nezisková organizace pro to, aby tuhle tu pověst napravovala? Nebo co děláte konkrétně vy? Ještě mi to teď napadlo, když jsme se o tom bavili, jako další možná otázka.
No, být transparentní, být důvěryhodný, a být profesionální. A myslím si, že velká většina organizací o to usiluje, ale bohužel potom, když se stane nějaký jako průšvih nebo nějaká organizace se nechová tak, jak by měla, tak je na ní poukazováno. Ale na tu spoustu organizací, které tady fungují dobře, vlastně jako nikdo neřekne, že jich je tady, dejme tomu, 98%, které to dělají dobře, ale vždycky se vytáhnou ty negativní příklady. Tak to mi přijde jako velká škoda. A možná, jestli tady ještě můžu dát vnos k té otázce předchozí, protože to je velké téma řady organizací, že bych moc přála neziskovkám, aby jejich dárci pochopili, že máme i náklady, jako je provoz, a máme i nějaké mzdové náklady právě třeba na řešitele těch projektů a nějakou administraci projektů. A to ve společnosti často nebývá přijímáno a řada dárců má představu, že veškeré ty finance musí jít na přímou pomoc těm našim klientům nebo v rámci těch pomáhajících profesí těm potřebným. Ale bez toho zázemí a bez těch lidí, kteří to dělají, my to samozřejmě potom realizovat nemůžeme. Tak to je možná ještě takové jako moje velké přání pro všechny neziskovky, které se s tímto často potýkají.
Takže vlastně, když to vezmu kolem a kolem, tak je to zase o nějaký erudici těch samotných dárců. Aby vnímali, že za tou prací přece jenom ne každý to dělá zadarmo, ne všechno lze dělat zadarmo, účetnictví a podobné věci vám nikdo zadarmo neudělá. Takže pochopit i tuhle tu část, že určitý procento musí zůstat v organizaci na to, aby ta organizace vůbec mohla zajišťovat svůj provoz jako nezbytný minimum.
Přesně tak.
A Soně, tam toto jste zmínila, všechny ty věci bych podepsala, že souvisejí, který budovat dobrý jméno nezisku, tak stejný platí pro budování dobrýho jména koučování. Tak to je zase další věc, kterou máme trošku společně. No a přece jenom, Soně, když jste měla možnost takhle z dálky vidět to koučování, tak co popřát českému koučování, ještě se možná zeptám.
No. To, co už jsme zmínili, přeju vám, aby se podařilo napravit některé ty mýty, které tady mohly vzniknout, a abyste se otvírali čím dál širšímu spektru lidí, a už je jedno z jakého oboru, ale spíš v rámci nějakého profesního rozvoje těch lidí.
Děkuju moc, Soně. A teď ještě, kdyby přece jenom jsme tady měli nějakýho dárce, který by chtěl pomoci, kráse pomoci, kde vás může najít, kam ho můžu odkázat tady v podcastu?
To bychom byli moc rádi, kdyby se tady někdo takový objevil. Veškeré informace může najít na našich stránkách krásapomoci.cz anebo na našich sociálních sítích.
A já bych tímto moc poděkoval Soně Moravicové jako našemu dnešnímu hostu a popřál jí hodně energických spolupracovníků a hodně štědrých dárců. A ať se daří dál budovat osvětu a pomáhat tam, kde vnímám, že to je velmi cenné. Děkuju moc, Soně.
Já taky děkuju.